Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundfange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke, den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest, det tager kun 4 minutter, og du kan bruge koden MINDCARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling, og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inden i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag har jeg Andrea Elisabeth Rudolf i studiet. Andrea fik konstateret brystkræft i 2021, et forløb hun har været ret åben omkring. Og selvom afsnittet i dag ikke som sådan kommer til at fokusere på forløbet, så kommer det alligevel til at være en slags udgangspunkt for samtalen i dag. Jeg skal tale med Andrea om, hvad hendes kræftforløb har medført af tanker og refleksioner om livet, og om hvordan det har påvirket hendes prioriteter i livet. Og så skal vi også tale om, hvordan sundhed, både fysisk og mental sundhed, fylder i Andreas liv. Det kommer afsnittet i dag altså til at handle om, og jeg har glædet mig meget til at dele det med jer. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via MobilePay-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Andrea.
Tak.
Hvordan har du det i dag, Andrea?
Jamen altså, jeg er lidt træt faktisk.
Det kan jeg ikke se på dig.
Kan du ikke det?
Nej.
Det var sødt. Men altså, jeg har det godt. Men jeg er en lille smule træt i dag, fordi jeg har ikke sovet helt så mange timer, som jeg gerne ville.
Nej, det kender jeg godt.
Ja.
Med små børn.
Lige præcis.
Den der søvn der, den er ret afgørende.
Ja.
Men søvn eller ej, så er jeg i hvert fald rigtig, rigtig glad for, at du er her i dag, Andrea. Og jeg er glad for, at du har lyst til at fortælle om, hvilke læringer og tanker og ændrede prioriteter, som dit sygdomsforløb har bragt med sig i dit liv. Men jeg skal også høre dig om, hvordan sundhed, især mental sundhed, fylder hos dig i din hverdag og i dit liv sådan lidt generelt. Og i begyndelsen af 2021, der fik du konstateret kræft, og du var i den forbindelse igennem et kræftforløb med kemo og operation, og i dag er du heldigvis kræftfri. Og jeg vil altså gerne høre om, hvad du især har lært om livet af det her forløb. Og det synes jeg især er relevant, fordi vi jo lever i et samfund, hvor mange af os, inklusive mig selv rigtig ofte, har rigtig, rigtig travlt. Og mange af os glemmer til tider at mærke efter jer selv, og vi glemmer nogle gange at sætte spørgsmålstegn ved den måde, vi lever livet på. Og jeg gætter på, at det, du har været igennem, virkelig får en til at reflektere lidt mere over livet. Er du klar til, at vi lige om lidt kaster os ud af det?
Jeg er så klar.
Dejligt. Inden vi gør det, så vil jeg lige starte med at introducere dig. Du hedder, som de fleste nok ved, Andrea Elisabeth Rudolf. Du er mor, og så er du stifter af skønhedsbrandet Rudolf Care, der baserer sig på kvalitet og økologi og bæredygtighed. Og du er af den overbevisning, at naturen har helende kræfter. Naturen, den har altid stået dit hjerte nær, og du har fortalt mig, at det gennem dit sygdomsforløb kun er blevet endnu mere tydeligt for dig, hvilken forbindelse der er mellem naturen og krop og sind. Og du elsker selv at bruge tid i naturen. Du bruger den både til fysisk aktivitet og eftertænksomhed og inspiration og leg. Og med de ord, så kaster vi os ud i det.
Der er jo mange ting, jeg gerne ville svare på der.
Ja.
Allerede, synes jeg.
Ja, du må godt sige noget.
Jeg tror bare, det er vigtigt for mig at sige, at det allesammen er en proces. Mm. Så det er ikke sådan, at jeg sidder med, om nu har jeg så haft kræft, og nu er jeg ligesom ikke, og nu har jeg ikke kræft længere, så nu har jeg ligesom bare de gyldne ord, og nu ved jeg præcis, hvordan det skal være, eller, og nu er det bare sådan. Mm. Jeg tror faktisk, at man kan stræbe efter noget, og man kan, altså man udvikler sig hele tiden, og det gør vi alle sammen. Og om et år, så er det måske noget andet, eller har udviklet sig videre. Så jeg tror bare, at man skal i hvert fald passe på med det der med ikke at prøve at fastholde noget, eller at sige, sådan her skal mit liv være, eller sådan. Men det her, det er det rigtige for mig lige nu.
Ja, så, den der proces der.
Ja, ja, det er en proces, altså. Mm. Og at det, man hele tiden lærer noget.
Ja.
Særligt, hvis man er åben for det.
Jeg tror virkelig også, at også når det handler om at trives i livet helt generelt, ikke? Altså mental sundhed, så det tror aldrig, det kommer til at stoppe. Altså, det er noget, vi skal fokusere på hele livet, og som du siger, som kan ændre sig.
Ja, ja. Det er, altså, fordi livet ændrer sig. Jeg tror, vi har bare nogle gange travlt med både at fastholde os selv og andre i, nå, men du er sådan her jo, eller sådan, ikke? Og og tit så kommer den ene dag også til at tage den anden, og livet går hurtigt, og tit bliver det livet, der nogle gange kommer til at vælge for en og tilfældigheder, mere end at det egentlig os selv, der stopper op og tager stilling til, hvordan er det egentlig, jeg synes, det skal være.
Mm.
Hvad er det, jeg gerne vil? Hvad vil jeg gerne vælge?
Ja, du taler meget ind i det, jeg nogle gange taler om, både på min platform, men også i podcasten, egentlig også i foredrag, sådan, som fylder meget hos mig. Det er sådan sund succes, som jeg kalder det. Altså det der med at bruge tid på at definere, hvad succes er i vores liv, og være indforstået med, at det kan ændre sig fra kvartal til kvartal, også fra dag til dag, men især de der perioder, vi er i livet, ikke? Jeg har i hvert fald meget stræbt efter en form for succes, som jeg ikke rigtig sat spørgsmålstegn ved, men bare, du ved, gjorde CBS, og det næste at blive færdig.
Ja, altså, man måske er blevet defineret af nogle andre omkring
dig. Præcis. Præcis. Og hvor vigtigt det er, det der med at lige sådan stop op, og sådan, hvad bør succes egentlig være for mig?
Man kan godt blive dygtig til nogle forkerte ting.
Ja,
i hvert fald.
Præcis. Tak for lige at starte med de ord, Andrea. Andrea, i 2021, der fik du jo konstateret brystkræft, og der var også kræft i nogle af dine lymfer, og du var gennem det her forløb, og er heldigvis rask i dag. Og afsnittet skal jo ikke handle som sådan om detaljerne i det her forløb, men vil du alligevel ikke starte med at sætte lidt ord på, hvad det at få konstateret kræft som værende mor og sund kvinde i øvrigt fik dig til at tænke? Altså, hvad var det især for nogle tanker og følelser, der fyldte, da det skete, og altså efter du havde fået det konstateret?
Jamen, altså, det at få kræft, det er jo sådan en nærdødsoplevelse, på en eller anden måde, ikke? Altså, jeg tror, alle, der bliver ramt af kræft, bliver altså som udgangspunkt meget, meget bange. Fordi at engang var kræft noget, man skulle dø af. Og mange dør desværre stadigvæk af kræft. Der er ikke nogen af mine små børn, der ved, at man kan dø af kræft. Og det skal de heller ikke vide endnu. Det skal de nok finde ud af en dag. Men man bliver jo som udgangspunkt bange, og det gjorde jeg også, og tænkte, hvad betyder det her? Hvor lang tid har jeg egentlig? Og det her, det var slutningen af januar 21. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, betyder det her, at jeg, altså når jeg egentlig sommeren? Får jeg sommeren med, eller har jeg et år, eller har jeg et halvt, eller hvor lang tid har jeg egentlig? Og gik fra at være, altså følte mig udødelig. Og helt klart af sådan en overbevisning om, jeg bliver 100 let. Altså. Og der er ikke nogen i min familie, nu banker jeg under bordet, 7-9-13, som har haft kræft ud over mig. Så det er ikke noget, der sådan ligger genetisk i min familie. Og når man bliver ramt af en livstruende sygdom, og at man jo er overladt til held og tilfældigheder, ens krop, et sundhedsvæsen og rigtig meget andet, men noget, alt sammen noget, der er uden for min egen kontrol, så ved man jo ikke. Nej. Altså, vi ved ikke, hvor lang tid vi har. Der er en ting, der er sikkert, det er, at vi skal alle sammen herfra på et eller andet tidspunkt. Det er det faktisk det eneste, vi ved. Jo. Men når man bliver ramt af det, så er det bare meget, meget let at mærke, hvad livet egentlig handler om, og hvad der egentlig er det vigtigste, i hvert fald for mig. Og det er jo individuelt. Men for mig var det eneste, mit liv havde, altså det eneste, der i virkeligheden har værdi i mit liv, det er fællesskaber, det er relationer, det er min familie. Selvfølgelig er det mine børn og min mand og mine gode venner. Men det er også mine gode kollegaer, og det er faktisk også det at sidde her med dig, selvom vi ikke kender hinanden. Det at have en samtale med nogen, et fællesskab med nogen, det at være nærværende i at have et øjeblik sammen, dele en time sammen, hvor vi taler om noget, som handler om noget. Som handler om livet. Altså det er livet for mig. Det er fællesskab og relationer. Og det er bare, og så bliver alt andet virkelig ligegyldigt. Og det gør det bare utroligt let at sortere i alt det der, som vi ellers gerne vil. Yeah. Og som jeg gerne altid har villet.
Yeah.
Så bliver det meget let.
Må jeg lige høre en ting til det, du startede med at sige, Andrea, det der med, det var jo helt ud af dine hænder, altså, og du fortæller, hvordan du tænker sådan, ja, jeg har til sommer, og jeg kan ikke gøre så meget, jeg må stole på sundhedsvæsenet og held, og så videre. Den der magtesløshed, når man er en, der, nu forestiller jeg mig, at du plejer at være en, der er i kontrol rimelig meget over de fleste ting i livet, sådan hverdagen, og så mange mennesker jo er. Hvordan var det, altså, hvad gør man med den der magtesløshed, eller hvad gjorde du med den?
Man har ret stor tillid samtidig. Jeg er et meget, meget tillidsfuldt menneske. Så jeg har ekstremt stor tillid, altså blandt andet til mine kollegaer. Så jeg er ikke sådan en, der har brug for at have kontrollen, hvis andre tager den. Mm-hmm. Altså, eller så jeg ikke, er jeg ikke sådan en kontrolfreak-agtig, som man måske ville kalde det. Men jeg læner mig ind i mig selv. Jeg var god til at læne mig ind. Altså jeg blev god til at læne mig ind i mig selv. Så det der med, at jeg helt var overladt til, jeg skulle prøve at finde min egen måde at kæmpe på også. Men det første, jeg blev ramt af, da jeg blev syg, det var selvfølgelig et stort spørgsmål, der handler om, hvorfor bliver jeg syg? Altså, det kan jo simpelthen ikke være rigtigt, at jeg bliver syg. Jeg spiser kål, og jeg er sund og rask, og jeg har rimelig god kondition, og altså, var bare sådan, det kan jo bare ikke være rigtigt, det her. Og jeg tror faktisk, der var mange, der også har skrevet til mig, som har sagt, okay Andrea, hvis du bliver syg, så kan alle jo blive syge. Mm-hmm. Men det første, jeg blev ramt af, var faktisk en skyldfølelse.
Okay.
Og den har hørt andre, der har været i samme situation, faktisk også oplever. Og heldigvis havde jeg den ret kort. Men jeg følte mig sådan, at det var min egen skyld. Altså det var min skyld, jeg var blevet syg.
Okay.
Jeg havde gjort noget forkert. Altså der var noget, jeg ikke havde gjort rigtigt.
Ja.
Altså i hele det der liv, hvor vi prøver at både få nok søvn og spise sundt og motionere og kærlighed og fylde vores liv med alt muligt, som vi tror på er godt for os. Mm. Der tænker jeg, der er et eller andet, jeg har gjort helt forkert.
Mm.
Så jeg havde fejlet. Så jeg følte sådan en skyldfølelse og tænkte, kæft mand, pis, der er noget, jeg har overset. Og så bagefter, så blev jeg enormt vred på min krop, på mig selv. Jeg synes virkelig, den havde svigtet mig.
Mm.
Jeg synes simpelthen, altså jeg var virkelig sådan, what en fucking lortekrop, altså undskyld mit sprog. Jeg var bare sådan, jeg var meget vred på min krop.
Yeah.
Hvad altså gjorde helt du kort faktisk. Jamen så snakkede jeg med en veninde om det, jeg fortalte det til en veninde, så siger hun, du kan simpelthen ikke tillade dig at være vred på din krop. Altså, og det siger hun, det skal du lade være med at være.
Mm.
Din krop har jo faktisk prøvet at nedbryde kræften selv. Så det er jo ikke, fordi den ikke har kæmpet. Men det er jo gået op for mig, at jeg havde et fuldstændig vanvittigt, stiller utrolig høje krav til min egen krop.
Mm.
Og til, hvad den skal kunne være i stand til at præstere på ingen søvn og på hvad som helst, at der skal den kunne løbe et maraton. Og jeg behøver faktisk ikke at give den hvile, fordi det behøver den ikke. Altså, jeg har faktisk behandlet min egen krop rigtig dårligt, har jeg fundet ud af, sådan set i bagspejlet. Og det betyder jo ikke, at jeg har gjort alt det, som virker rigtigt, eller sådan udefra også virker rigtigt. Så tænker jeg, men jeg har trænet, dyrket motion, spiser relativt sundt, jeg spiser altså også sukker, gør jeg stadigvæk, altså, og hvede og hvad som helst. Altså, jeg er ikke sådan, jeg er meget, meget lidt fanatisk. Jeg tror simpelthen ikke på fanatisme. Så det gider jeg ikke. Jeg hader slankekur.
Mm.
Jeg tror på en sund balance. Og at vi også skal leve. Men jeg... Altså... Jeg synes jo, at jeg havde gjort meget rigtigt. Men det, som jeg virkelig... En af de ting, jeg har undervurderet, det er jo... Altså, jeg har jo behandlet min egen krop på en måde, som jeg aldrig ville behandle min datter på, eller mine veninder, eller altså, jeg har stillet krav til den krop på en helt anden måde, end jeg kunne finde på overhovedet, og at forvente nogen andre.
Yeah.
Og det handler ikke om, jeg har aldrig været sådan en, der shamede min krop. Altså, jeg har været glad for min krop. Jeg har haft en mega stærk krop, og flot krop, synes jeg, og sådan, altså glad for mig selv. Altså, så det er ikke sådan, at jeg har lyst til at lave noget om på den, eller sådan, men jeg har faktisk ikke lavet den restituere, og den har virkelig løbet stærkt, min krop. Altså, den har virkelig, den er virkelig blevet kørt hårdt rundt i manegen, ikke? Altså, den har ikke fået meget søvn. Så jeg har jo lært, det er en af de ting, jeg har lært, at jeg skal behandle mig selv, som jeg vil behandle min egen datter.
Ja. Yeah.
Og det virker meget godt for mig. Altså, fordi det der med, vær nu sød ved dig selv, vær nu god ved dig selv, ja.
Ja.
Men hvis jeg virkelig prøver at tænke over, at jeg skal være over for mig selv, som jeg gerne vil være over for min datter på, det virker, og det skal jeg virkelig huske på.
Ja.
Og jeg har altid synes, ej, det der med at sove, mega kedeligt, det behøver jeg ikke. Og jeg har jo brugt mange vågne timer, og som natten for mange år siden, for at skabe den virksomhed, som jeg har skabt i dag, fordi at da min datter var 1 år gammel, hun er 17 i dag, min ældste, og da hun var 1 år gammel, der gik hendes far og jeg fra hinanden, og så fik jeg et skilsmissebarn, og det var altså virkelig bare ikke noget, jeg havde drømt om nogensinde at skulle have et skilsmissebarn, og jeg er ikke selv skilsmissebarn, så for mig stod jeg pludselig med et barn og gav det barn noget, som jeg slet ikke ville give det barn, man kan prøve at forstå meget, men der er også mange følelser, når man ikke har prøvet det selv, man alligevel ikke helt kan sætte sig ind i, selvom man prøver.
Mm.
Så det var en rimelig stort nederlag, så det var så vigtigt for mig at være sammen med hende, og altså, hun blev afleveret enormt sent og hentet tidligere, og så brugte vi tid sammen. Altså, jeg lader faktisk op i mine børn, og det gør jeg stadigvæk. Det havde jeg bare glemt. de sidste par år. Men og så selvfølgelig synes jeg også, de kan være, det kan være mega hårdt, og jeg bliver træt og alt muligt. Det er slet ikke det, men på en eller anden måde, hvis vi leger, så lader jeg også op. Fordi så jeg lægger alt andet fra mig, så er jeg til stede i det. Der er ikke noget arbejde, der er ikke noget med, ej, jeg burde, og jeg skal, eller en computer, en telefon og sådan noget. Så er det en leg. Altså, eller vi laver mad sammen, eller sådan, ikke? Og så når min datter så endelig var puttet, så sad jeg altså arbejdet til rigtig, rigtig langt ud på natten. Og så kunne godt være, at jeg var sådan træt ved 22-23 tiden, men så når jeg kom forbi 23, så blev jeg jo overtræt, men så blev jeg ret frisk, synes jeg. Og så skulle jeg virkelig kæmpe med at få mig selv i seng ved en 2-3 tiden, for jeg vidste, at vi skulle tidligere op igen, ikke? Fordi nu gik det bare lige så godt, nu var jeg egentlig et godt flow, og jeg blev ikke forstyrret og sådan noget, ikke? Mega usundt. Altså, og det har jeg gjort i mange år, men jeg har simpelthen undervurderet søvn. Fordi at det gik jo fint nok, og jeg var ikke så træt, så det ikke, altså så jeg ikke kunne performe, og det var okay. Altså jeg havde bare vendt mig til et utroligt lavt søvnniveau, og det er i hvert fald en ting, jeg har ændret på nu. Så prøver at lære mig selv, at det er mega godt at sove, og mega dejligt at sove.
Amen, det er
selvom jeg bare stadigvæk synes, det er ret kedeligt faktisk nogle gange.
Men også ret vildt at tænke på, ikke? Når man tænker over, at hver nat, så sover man forhåbentlig. Og altså, det er jo en stor del af livet, man faktisk bruger på at sove, ikke? Ja. Det kan virke sådan et, men det er så vigtigt.
Det er det, og jeg prøver virkelig at tænke på, at det er den største gave, jeg kan give min krop. Det er det, at give den gode søvn. Så jeg begyndte at gå utrolig meget op i en hel masse søvnritualer, som kan hjælpe mig til en bedre søvn. Og prøve at lave lidt sådan nogle, altså jeg bliver nødt til at lave lidt nogle regler for mig selv, eller sådan, ikke? Men nu tager jeg lige tilbage til, hvad det var, at det var den der skyldfølelse, ikke? Og jeg var vred på kroppen, fordi jeg var vant til, at den altid skulle præstere, den krop. Og så havde jeg egentlig en veninde, der sagde til mig, det kan du ikke tillade dig være. Og så havde det sådan lidt, der havde den faktisk ret i, jo. Og nu har jeg fået en helt anden omsorg og respekt og kærlighed til min krop. Altså, og det var altså ikke, fordi jeg synes, jeg havde et dårligt forhold til min krop før.
Nej.
Men altså, nu elsker jeg virkelig min krop. Altså, jeg har den, altså den vildeste krop i verden. Og jeg har, og det fortæller jeg den højt.
Ja.
Når jeg hver dag, når jeg er i bad, eller hvad andet, så starter jeg nede ved mine fødder. Og så starter jeg med at bare ruse mine fødder. Altså for, jeg synes jo, det er flot med sådan nogle lange tæer, sådan lange fødder, som jeg har. Men jeg har nogle stærke fødder, og de bærer mig faktisk.
Siger du det højt til dig selv?
Jeg taler højt.
Ja.
Til mig selv. Ja. Og starter jeg nede ved fødderne, og så går jeg videre op ad mine ben og mine knæ. Og selv de der ankler, som jeg tænker, altså jeg kan huske, jeg havde engang ishockeyspillere, som havde tyndere ankler end mig. Jeg har sådan noget relativt store ankler. Men dem finder jeg også kærlighed til. Og det får jeg sagt. Altså, så går jeg bare sådan min krop igennem. Og så takker jeg den faktisk. For at være så vild, som den er.
Hvis du skal sådan i de her forløb, hvor du var syg. Hvis du skal sådan pege på én ting, der især fik dig igennem det. Altså, det er jo også enormt mentalt hårdt, udover at være fysisk hårdt. Du nævnte det her med fællesskaberne, men sådan, hvad popper op, når jeg spørger om det? Altså, hvad fik dig igennem det?
Det var jo ikke bare mig selv. Det var der jo et helt hold omkring mig, der fik mig igennem det her. Og en ting er sundhedsvæsenet, men altså min mand og mine børn, min familie, vores venner. Altså hele den der meget, meget stærke kerne, som jeg havde rundt om mig. Altså jeg tænkte virkelig tit på, at folk, der var alene, eller er alene, og bliver syge, det er ret umenneskeligt, synes jeg.
Ja.
Så jeg føler mig meget heldig. Altså jeg har et meget, meget positivt sind. Altså jeg har et lyst sind, og jeg er nok sådan en, hvor det er glasset, det har altid halvt fyldt, og ikke halvt tomt. Altså jeg har en evne til at kunne se positive ting i selv det værste lort.
Ja, og det er jo altså nu baseret på det, du har sagt, så når man kigger ind i studier, der egentlig undersøger det her med mental sundhed, trivsel og glæde på lang sigt. Så de to parametre, der kommer op igen og igen, det er relationerne, og så er det der bliver kaldt resiliens, som egentlig er mental robusthed, som egentlig i bund og grund handler om, hvordan tager vi imod modgang?
Altså, kriser. Ja. Altså, hvordan håndterer vi en krise? Og jeg har et sindssygt overlevelses... altså, jeg har en ret stor overlevelses... Hvad hedder sådan noget? Instinkt, energi eller instinkt. Drive, eller. Ja, altså... Mm. Og det betyder ikke, at jeg var sådan en kæk og sagde, om det her, det skal jeg nok klare. Mm. Det er måske lige starten. Altså... Jeg lavede faktisk altså en Instagram-profil til min nærmeste.
Mm-hmm.
Altså fordi, at når man er igennem sådan et forløb, så du overgår faktisk ikke at opdatere folk hele tiden, hvordan det går med det ene og det andet. Så ligesom finde et sted,
ja,
hvor man kan opdatere om altså dagligt på prøvesvar og altså alt muligt lort. Ikke?
Mm. Så man ikke skal sige det 17 gange til 17 forskellige hver dag.
Ja, ja, det kan, for det kan ikke holde styr på, hvem man har sagt noget til, eller har jeg nu fået sagt til nogen, jeg skal til en scanning, og ikke til nogen andre, eller sådan noget. Altså, så det var bare sådan en profil, som var lukket for min nærmeste.
Mm.
Og den havde sådan lidt en kæk titel. Og det, det var der også en, der reagerede på.
Mm.
Og det forstod jeg ikke. Men det forstår jeg godt nu.
Hmm.
Så jeg, altså, der har været mange læringer i det, ikke? Så, yeah. Men det, at jeg har det drive, jeg har, og det, at jeg har den... Ja, altså, men der er virkelig meget held i det der. Også, altså, og, men jeg tror, hvad fik mig igennem? Evnen til at zone ind i mig selv også. Altså, det der med, altså, fik jo virkelig lært at meditere undervejs i det forløb, ikke? Altså, og jeg har prøvet at meditere mange gange, og synes fandme aldrig, at det er rigtig lykkedes, og... Det så lærte svært. Jeg fra ham her, som har lært mig at meditere, at der er rigtig meget af det meditation, som findes, som altså er mere koncentration end meditation.
Hmm.
Altså som, så, jamen, som handler om at koncentrere sig om et lys, eller at fokusere på én ting, eller et åndedræt, eller et eller andet. Ikke? Altså, som noget af det kan i hvert fald være mere koncentration end meditation. Så det er at udelukke andre tanker, og så fokusere på én ting.
Mm.
Men det der med at kunne fuldstændig sidde op, og så uden hjælp af musik, guiding, lys, whatever. Men at så kunne gå ind i mig selv, og ligesom se mig selv indeni.
Hvad gav det dig at kunne det?
Ja, det blev virkelig et fantastisk sted at være.
Hmm.
Der var meget dejligt. Der er meget dejligt inde i mig.
Var det fordi, du der formåede at slippe alle de tanker og bekymringer, der kunne være? Eller var det en slags restitution? Eller begge ting?
Altså, jeg vil sige, at jeg faktisk... formåede jeg at komme igennem, det lyder virkelig latterligt. Altså, fordi det er jo selvfølgelig en traumatisk oplevelse at hænge ud over kanten og dingle og ikke vide, om man er købt eller solgt.
Mm.
Men at jeg tror, at jeg fik rimelig meget, nu har jeg det her positive sind i forvejen, og jeg tror på tankens kraft.
Mm.
Og jeg tror på, at man med tanker kan ændre rigtig meget. Så, og jeg så meget tidligt i forløbet, det er en amerikansk dokumentar sammen med min mand, som hedder Heal, og den kan jeg bare anbefale til alle, som går igennem noget, hvor de tænker, at det her, det kommer ikke igennem. Det er en amerikansk dokumentar, og den er rimelig vild, men den handler om tankens kraft.
Ja.
Den findes på YouTube. Og den synes jeg, virkelig kunne noget, og det var fedt, at min mand og jeg så den sammen, fordi det gjorde, at vi fik et håb, og at vi ligesom sammen valgte at tro på, at det her, det skulle nok blive godt. Det skulle nok indgå det. Og så er der nogle rutsjeture undervejs, hvor man, men, og så vil jeg sige, så fik jeg ret hurtigt cannabisolie, så jeg har taget cannabismedicin under hele mit forløb, og også lidt efter. Det er jo lovligt for alle læger at udskrive cannabismedicin, også med THC. Der er bare mange læger, der desværre ikke vil. Det er stadigvæk under en forsøgsordning, så jeg håber meget, at der er flere, der vil begynde at ture og udskrive cannabismedicin til de til de mennesker, som rent faktisk beder om det. Fordi,
hvad gjorde den for dig?
Jamen, cannabismedicinen gjorde tre ting for mig, jeg er fuldstændig overbevist om. Den gav mig en ustyrlig appetit. Mm. Og gjorde faktisk, at jeg var sulten under hele mit forløb. Og egentlig så har man jo så meget kvalme. Jeg havde også sindssygt meget kvalme. Altså så meget madlede og sådan, altså man kan slet ikke have noget. Og derfor er der rigtig mange, der taber sig voldsomt under sådan et forløb. Men jeg var, altså jeg havde yderen. Jeg var sulten. Så jeg spiste enormt meget.
Mm.
Og det er bare rigtig godt at få en masse god mad indenbords. Og så gav det mig, jeg sov simpelthen så godt. Altså, jeg sov nærmest bedre end før. Jeg havde et mareridt i starten, hvor jeg drømte, at jeg skulle sige farvel til mine børn. Men så havde jeg faktisk ikke drømt dårligt. Det gav mig ro.
Mm.
Altså, det gav mig ro i hovedet. Og det tror på, at det også har givet mig et endnu mere, altså gjort, at mit sind ikke blev mørkt undervejs. Yes. Fordi selvfølgelig er man bange.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vil du ikke fortælle lidt om, Andrea, hvad både i forhold til tanker og valg eller prioriteter, det har, hvad har det ført med sig for dig? De ting hænger jo nok sammen, altså tanker og prioriteter. Du siger det her med, at du virkelig sætter pris på din krop og takker den, og du sover godt, sørger for at prioritere den søvn der, selvom det kan være kedeligt. Er der ellers noget, du har lyst til at nævne der i forhold til, hvordan du ser på livet i dag i forhold til før?
Jeg ser helt klart på livet med en langt større respekt i hver eneste dag af livet liv.
Hmm.
Og jeg nåede faktisk at komme et sted hen, hvor jeg blev enig med mig selv om, at det kan godt være, at jeg ikke bliver 100, og det kan godt være, at livet ikke bliver så langt. Men derfor så er det bare virkelig vigtigt, at hver eneste dag indeholder noget rigtig godt.
Jamen, tænk, hvis vi alle sammen lige kunne starte med sådan en der.
Ja, men jeg tror jo, altså, vi ved det jo godt alle sammen. Ja. Altså, det er jo ikke rocket science.
Mm-hmm.
Det er det ikke. Men man skal også blive ved med at huske sig selv på det. Og det er helt klart lettest at huske sig selv på alle de her ting, når man har det dårligt, og når det er svært.
Mm-hmm.
Men det handler om at blive ved med at huske på de ting, når det er, at energien begynder at vende tilbage, som den er, begynder hos mig, og at jeg begynder at kunne nogle af de ting, som jeg kunne før.
Mm.
Og i det nye liv. Så jeg vælger jo meget sådan valg sådan. I starten var jeg sådan, jeg bare gerne tilbage til den, jeg var. Og nu er jeg virkelig glad for den forandring, og stolt af den forandring, som er sket. Og så selvfølgelig er der også en masse sorg forbundet med det, fordi der er jo også nogle ting, man må sige farvel til. Men i bund og grund tror jeg, eller er jeg fuldstændig overbevist om, at mit liv på den her side af kræften er endnu bedre, end det var før, og jeg var ret godt tilfreds med det før. Så det har helt klart givet mig en anden respekt for det, og at jeg husker på, at hver eneste dag, altså selvfølgelig skal jeg nogle træls ting også, altså det er klart, det skal man jo, altså noget man ikke lige gider, eller, men hver dag skal der bare også proppes noget ind, som er noget af det, som giver mig en meget stor værdi.
Og apropos tankens kraft, ikke? Altså vi kan også hurtigt, mange kan i hvert fald hurtigt komme til at fokusere på alt det der ikke fungerer, det der ikke går, og det man ikke opnår, og med sociale medier og alt det andre opnår og sådan noget. Men det var, jeg ved ikke om det kommer til at sådan passe direkte ind i, men jeg hørte forleden dag om en, der har et lille barn, som er blevet meget sygt, og det var fuldstændig forfærdeligt. Og der om aftenen lå jeg bare, og sådan, mine børn blev passet den aften hos svigermor. Savnede dem bare så meget, og var sådan, ej, hvor er man bare heldig, eller hvor er jeg heldig, at jeg har to fantastiske, sunde børn, og jeg havde bare lyst til at se dem. Ikke? Altså, forhåbentlig kan vi også huske på de der ting, når vi ikke enten er syge selv, eller hører om andre, der er, men det kan give sådan en vild taknemmelighedsfølelse at huske på de der ting.
Ja, man bliver mindet om nogle ting. Ikke? Mm. Altså, og det går stærkt, og det er gået rigtig stærkt for mig også.
Mm.
Altså, jeg er virkelig imponeret over, hvor meget jeg kunne proppe ind i en dag. Altså, det er ret sindssygt. Det var jo sådan noget væg til væg.
Mm.
Men altså... Og, det og bare fordi, at man er god til at holde 10 bolde i luften på en gang, eller kan det, så betyder det ikke, at man skal det hele tiden. Eller bare fordi, man har det der overlevelsesgen, så skal man jo ikke køre på det hele tiden. Altså, det der nok blev lidt for vildt, ikke?
Men det er svært at lade være.
Altså, ja, det er rigtig svært at lade være, når man kan. Fordi så synes man jo, at jeg kunne jo egentlig godt... du ved, gøre noget mere, eller...
Og det fører tit gode ting med sig, ikke? Så man er også sådan...
Jo, men jeg tror måske, jeg er blevet meget opmærksom på, hvad det så fører med sig af dårlige ting også. Mm. Altså, det jeg tror jeg, har fået... Altså... Altså, det er jo også... Jeg synes jo, mine venner har vanvittigt travlt nu, ikke? Mm. Jeg synes jo, alle omkring mig har mega travlt. Og alt for travlt.
Ja.
Hvor jeg jo godt selv ved, at jeg var endnu værre selv før. Og så, ja, jeg kommer i hvert fald aldrig til at, altså jeg kan godt lige have sådan en uge, der er travlt, eller nu har vi så haft en måned, synes jeg, hvor der har været ret meget at se til, både for min mand og jeg, hvor der er noget kalender, der er faldet sammen. Men så kan vi også se, okay, når det er så overstået, så bliver det så enden på det, ikke? Altså, og så man kan godt i sådan en korte periode have travlt, men jeg kommer aldrig nogensinde til at leve et stressende liv igen.
Mm-hmm.
Nogensinde.
Og det, ja,
det gider jeg simpelthen ikke.
Nej, det lyder godt.
Nej, men jeg har bare ikke noget, jeg skal bevise. Altså, det, det.
Men det er måske også nemmere, når man har bevist det. Altså, du er jo en stor succes.
Åh, men det kunne jo godt blive større.
Ja, og den er der
altså. Altid. Ja. Så jeg tror, andre har jo sikkert lettere ved at se en succes end selv. Altså, jeg er enormt stolt af det, som jeg har bygget op, virkelig.
Mm.
Og den stolthed har jeg nok fået for alvor efter min sygdom. Altså fordi, at det rent faktisk er en velfungerende virksomhed med et fuldstændig fantastisk hold af mennesker, som prøver at gøre en forskel for både nogle kunder, men faktisk også for verden, at den verden, vi lever i, og for sundheden. Ikke? Så at det bare kører, uden at jeg er der. Altså, det bedste år nogensinde, det var jo det år, hvor jeg var væk.
Mm.
Og så kan man sige, okay, hvis det virkelig kan stå og bære selv,
Det
er fandme sejt.
Ja, det
er jeg rigtig stolt af. Så det er jeg stolt af, de mennesker, som tager sådan et ejerskab og sådan et... jeg tager fandme et ansvar. Altså, det er fedt. Og har det sjovt imens, heldigvis.
Jeg kan godt føle det der med... altså, vores historie er jo helt vildt forskellige, men nu fortalte jeg dig lige, inden vi startede mikrofonen, jeg har været i managementkonsulentbranchen, og det var jo ligesom min verden i 7 år, og den er meget sådan lige... advokatbranchen, ikke? Meget performance, og det der med at være så inficeret af det, og det ligesom bare er virkeligheden og realiteten og næste niveau, og hvornår bliver man partner, og sådan nu har jeg lavet det her i 2 år, og bare tanken om at skulle stå et eller andet sted kl. 8 hver morgen, skoleret, og sådan, altså det, selvom den der historie og den der personlighed stadig er i mig, og nogle gange kæmper jeg også lidt med den, og har bekymringer om, at gå nu den rigtige vej, og bla bla bla, så er det bare så rigtigt på så mange måder. Og jeg kan blive helt det der, du også siger, men man ser der sådan, wow, tænk, jeg har været i det, og det går så hurtigt, og I alle sammen stadig har så travlt, selvom jeg kan mærke, at jeg har stadig sådan en lille finger inde i det, som jeg har svært ved at slippe i det, men samtidig er også bare, jeg kan jo mærke, hvad det gør, også ved min fysiske sundhed i øvrigt, og jeg har det bare godt, og sådan, det er bare ret vildt, det der med, at man har været i noget, der har været så intenst, og så at træde ud af det.
Tillykke.
Ja, tak. Selvom jeg stadig er i proces, så det...
Jamen, det er jo en proces. Det er også, vi startede med at snakke om, det er en proces alle sammen, ikke? Og der er jo en del af... Altså, det er jo også ens ego.
Ja, fuldstændig.
Altså, og det der har været drevet af... Altså, mit hoved har altid talt højere end min krop.
Mm.
Og det er jo ikke, fordi min krop ikke har prøvet at sige fra. Altså, jeg tror, at også de fleste har prøvet at blive syg på en ferie, ikke?
Mm.
Fordi man er bare presset den og presset den og presset den, og så endelig, når man er fri sommerferie, så bliver man bare syg, ikke? Man bare tænker, what?
Mm.
Altså. Og det er jo kroppen, der siger fra. Og der, sådan har det jo været mange, men man kan bare vælge at overhøre det, ikke? Fordi hvis hovedet taler højere.
Ja.
Og det er jo også, Altså, min bror han sagde til mig på et tidspunkt, det er dit ego. Så synes jeg, det var enormt irriterende, han sagde, for det synes jeg var sådan lidt provokerende, men altså, det er jo rigtig nok, ikke? Altså, det er jo helt, i hvert fald helt klart også en del af ens ego.
100%.
Så det der med at prøve at sige, jamen, at få den bevidsthed og sige, jamen, mit hoved, det taler faktisk højere end min krop, men sådan skal det ikke være. Så nu kæmper jeg for min krop mod mit hoved.
Mm.
Altså, og det er jo en proces. Og nogle gange så, altså vinder den. Altså, det er jo ikke altid, det lige lykkes. Men det at have bevidstheden, så er man jo over halvvejs.
Ja. Jeg tror i hvert fald, der er rigtig mange, der genkender det her. Jeg tror også, der er rigtig mange, der har svært ved at navigere i det.
Mm.
Er der noget, Andrea, du gør meget mere af, som du ikke gjorde før, eller omvendt, som du slet ikke gør i dag, som du gjorde før?
Altså, der er nok to ting, som jeg sådan praktiserer mere. Og det er helt klart, den ene ting handler om sårbarhed. Og det handler om, at jeg har fundet ud af, at sårbarhed virkelig er en superkraft.
Mm.
Altså, sårbarhed er en superkraft. Og jeg har en kæmpestor sårbarhed. Det har jeg altid haft. Men den har godt nok været svært for andre at se og få øje på.
Okay.
Og nu kommer jeg med en langt større sårbarhed med mig også, altså oven på min sygdomsforløb. Og fundet ud af, det at vise den, det at i talesætten, og det at overgive mig til min sårbarhed en gang imellem foran andre mennesker, som kan være skideskræmmende, men det rent faktisk ender med at blive en superkraft hver eneste gang.
Hmm.
Altså det, fordi der, altså det, der er jo en sårbarhed i os alle sammen, og nogen er virkelig godt connectet med den, og andre mindre godt, ikke? Men jeg fornemmer, at det er inspirerende, når man åbner for den. Og at det gør jo også, at andre åbner sig, og at en samtale tit bliver meget mere interessant.
Mm-hmm.
Eller en relation bliver tættere. Så sårbarheden er helt klart en ting, som er vokset på mig, og som er blevet noget, som, ja, som fylder mere. Men det er okay, det er godt nok.
Mm.
Altså, det er meget godt. Det gør også, at det er lettere for flere mennesker at være omkring mig.
Mm.
Og altså også min nærmeste. Et større nærvær også. Og så vil jeg sige, at så er jeg langt mere ude i naturen.
Mm.
Og jeg er født på landet, og jeg har altid været meget udenfor. Min bror er, som altså, er et år yngre end mig, og altså har været min bedste ven altid. Vi har altid været udenfor. Mm. Vi var udenfor altid. Lige snart vi var i skole, så var vi bare udenfor. Så vi har været meget både på vandet og i skoven eller i marker og leget. Altså vi har virkelig været gode til at lege og bygge og altså alt muligt.
Ja, og jeg nævnte jo i introduktionen også noget, som du har nævnt for mig, at det her med naturen betyder helt vildt meget for dig.
Ja.
Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er?
Men i virkeligheden har den betydet meget altid, men jeg har bare glemt det.
Mm-hmm.
Altså kom jeg væk fra det.
Ja.
Altså så flyttede jeg til København, og så flyttede til byen, og så fik jeg et barn i København, og fik arbejde, og havde det sjovt, og altså så blev jeg en københavner lige pludselig.
Mm-hmm.
Og skulle gøre noget aktivt for at komme ud. Og så blev livet også bare alvorligt lige pludselig. Jeg blev voksen og fik børn, og du ved, dine og mine og vores børn, og et firma og et stort ansvar, både altså i familie, men også i virksomheden.
Var det dit sygdomsforløb, der gjorde, at du fandt tilbage til den?
Ja,
ja.
Men så gik det bare ret stærkt, og så glemte jeg ligesom at være i naturen. Mm. Altså jo, når jeg havde ferie og sådan noget, mm. ikke? Men ikke sådan det der daglige fix af natur. Altså vi bor så et sted, hvor jeg har en meget stor dejlig have og store træer. Og så jeg er altså omgivet af det så meget, som man kan være i København. Men da jeg så var syg, så var det virkelig det eneste sted, jeg kunne holde ud at være. Altså jeg kunne simpelthen ikke holde ud at være nogen steder, men jeg kunne godt sidde uden skov. Mm. Og der kunne jeg bare sidde rigtig længe. Eller bare ligge i græsset. Altså det der, man kalder grounding. Altså som earthing.
Mm.
Som jo er at forbinde sig med jorden. Og det lyder jo altså rimelig langhåret for ret mange mennesker.
Jamen jeg synes, men nu hører man det flere.
Ja, men jeg tror totalt på det. Altså jeg kunne fandme mærke græsset gro. Altså det var så sindssygt.
Men hvad gjorde det
for? Jamen altså, vi er jo natur. Det er også det der med, ja, vi skal ud i naturen. Nej, vi skal bare hjem. Altså vi er jo natur. Det er jo forkert, at vi er Altså, vi opholder os så meget der, hvor vi gør, eller omgiver os med det, vi gør. Fordi vi er natur. Mm. Så det med at sige, ej, vi igen skal ud i naturen, er, du skal sådan set bare hjem. Altså, fordi vi er natur. Og det har vi glemt. Og naturen er ret fantastisk. Og naturen kan bare fikse sindssygt mange ting. Altså, naturen er jo vild og magisk, og altså lavet fuldstændig perfekt.
Hvad fornemmede du selv, når du var i den? Altså, hvad
jamen, jeg fornemmede virkelig sådan en ro og en helende kraft.
Ja.
Altså, jeg følte, at jeg kunne, altså, jeg kunne simpelthen lukke øjnene, og så kunne jeg bare mærke det. Så kunne jeg simpelthen zoome ind i mig selv, og så kunne jeg bare mærke naturen. Og så var jeg et med det, og det var sindssygt dejligt.
Mm.
Og helende, og jeg kunne sådan, altså, kunne mærke det i mine nervebaner med det samme.
Men altså, som du siger, ikke? Vi kommer jo 18, og 90% af tiden, tror jeg, det studier, der viser, er vi indenfor, og i øvrigt foran skærme, ikke? Altså, jo. Alt, der tager os væk fra.
Så det er, altså, så på en eller anden måde, så det var bare så tydeligt, da jeg var syg, var det meget, meget tydeligt at mærke, hvad der var godt, og hvad der var skidt for mig.
Mm.
Og i virkeligheden er det fuldstændig de samme ting, der er godt og skidt for mig, når jeg er rask. Jeg kan bare ikke rigtig mærke det på samme måde. Så derfor har det været vigtigt for mig at gøre de observationer, mens jeg var syg, og skrive dem ned, og altså fokusere på det, og ligesom prøve at samle op, og tage det bedste med, og ligesom finde ud af, hvad er det, der er så skidt for mig, hvad er det, jeg får det dårligt af? Okay, jeg får det virkelig dårligt, når jeg er travlt.
Hmm.
Jeg får det virkelig dårligt, når der larmer for meget, eller altså alle mulige uro ting. Og det, så det der med at ligesom finde ud af, jamen, og bare fortæl mig selv, jamen, i virkeligheden er det jo også sådan, at du er rask. Du kan bare ikke mærke det.
Mm.
Altså slet ikke mærke det på samme måde. Nu kan jeg så mærke det, fordi jeg vælger at ville mærke det. Og jeg tapper ind i det der, ikke? Men før kunne jeg ikke mærke det en skid. Altså, der var bare sådan, ja, hvor det var ud af. Altså, det var dejligt. Men jeg har ikke, jeg havde virkeligheden ikke sådan rigtig min sanser åbne for det.
Mm.
Eller sådan min krop åben for det.
Hvad gør du for at få naturen ind i hverdagen i dag?
Jamen altså, jeg er en lille smule i naturen hver eneste dag. Altså, jeg har heldigvis en hund, så det hjælper jo lidt at skulle gå. Og jeg har Søndermarken som nabo, og jeg har Vesterkirkegård som nabo og en stor have. Og hvis det går helt galt, jamen, så er jeg bare ude i min have lidt.
Hmm.
Og så sidder jeg bare der, og der er meget, meget dejligt og meget grønt og meget, og du ved, altså det der med bare at kunne være i græsset. Jeg var i New York tidligere, og det var virkelig sådan, altså tidligere i år, hvor jeg altså synes, hold kæft, det larmede. Altså jeg elsker ellers New York, men det var altså lidt voldsomt faktisk. Der havde jeg virkelig brug for at gå ind i Central Park og tage skoene af og gå med bare tæer og simpelthen bare lige være lidt i græsset og connecte.
Yeah.
Så det gør jeg. Og så er jeg blevet, altså, det er ikke fordi jeg har skiftet de venner ud, jeg har. Jeg tror, jeg bare har fået lidt nogle nye venskaber. Der er ikke så mange af mine venner, som egentlig er sådan naturmennesker. Jeg tror egentlig gerne, de vil, men der er ikke sådan nogen, der rigtig praktiserer det meget.
Mm-hmm.
Så det har været vigtigt for mig at gå ud og finde nogle mennesker, finde nogle nye venner. Og prøve at blive lidt en del af nogle nye fællesskaber, som kan tage mig med derud. Jeg overvejede også, om jeg skulle tage jagttegn, faktisk. Og det er ikke fordi, at jeg egentlig altså har en eller anden drøm om at skyde noget.
Mm-hmm.
Altså andet end lærduer, synes jeg er ret sjovt. Men du ved, altså, så det er ikke egentlig, men det er mere bare for at have en undskyldning for at komme ud og være en del af et fællesskab, som går ud sammen. Men nu er jeg så på vandet og i skoven med nogle af mine nye venner, og så er der jo dejligt meget gear i den der verden, også, som jeg synes er ret sjovt. Og sådan, altså hvis jeg kan sætte mig ud i naturen med en lille kaffekande og en lille gas-ting, og så lave en lille kaffe, så synes jeg, det er ret
skønt. Hvad er det der med, eller i forhold til det der med at faktisk at mærke efter i kroppen, som du siger, du er blevet meget bedre til, siger jeg også det der med, eller forestil mig det der ritual om morgenen også gør, at du lige sådan zoomer ind i kroppen, fortæller fødderne og resten af kroppen, hvor fantastisk det er. Men er der andre?
Det er om aftenen, det foregår. Jeg tager aldrig bedre om morgenen, kan jeg bare sige. Jeg vil gerne afsløre her, det gider jeg simpelthen ikke.
Ej.
Det er altså ikke tid til.
Jeg er så enig. Men det er da også meget dejligt at sådan vaske dagen af, eller sådan har jeg det. Ja. Meget enig. Det er ikke så mange, synes jeg, der gør det. Men Er der andre ritualer eller tidspunkter, du bruger til at mærke ind, eller bare hvad gør, at du er blevet bedre til det? Fordi jeg tænker, man nemt kan overhøre de der signaler fra kroppen.
Jamen, det er bare noget, jeg vælger. Det er bare besluttet mig for. Fordi jeg ved også godt, at det kan gå meget stærkt hos mig. Og at jeg meget let kan blive revet med tilbage. Og undervejs i det her med at prøve at komme tilbage til et liv, og ligesom finde ud af, hvordan noget, at jeg godt kunne tænke mig, noget skal være. Så er jeg jo gået ind i den der glasvæg rigtig mange gange. Altså jeg på et tidspunkt var meget, meget utålmodig. Altså fordi at jeg blev jo erklæret kræftfri den 16. september 21. Men det der med at være kræftfri, det betyder altså overhovedet ikke, at så er man ligesom færdig eller igennem med det. Eller sådan. Det er super misforstået. Og jeg havde godt hørt om, at når man så på bagsiden af det, så kan man ligesom komme ind i sådan noget, hvor man bliver enormt ked af det, og hvor det bliver enormt tungt, og hvor man sådan... Og det kan jeg huske, at jeg tænkte, da jeg var syg, så tænkte jeg, ej, det tror jeg bare, jeg dealer med allerede nu, alt det mentale. Og så begyndte jeg at gå til psykolog undervejs, og sådan prøvede hverdagsvis sådan at arbejde med det for at undgå at ende i et eller andet tungt, når jeg nu var blevet rask. Så troede jeg ligesom kunne springe det over, og ligesom tage det i, på forkant. Men altså endte jeg jo totalt i smatten. Altså, og bare var sådan, oh, damn. Okay, shit, det er svært det her, og hold da op, hvor jeg er ked af det, og hvor jeg er træt, og jeg forstår ikke, hvorfor jeg er så ked af det.
Nej.
Altså, fordi nu har jeg jo ikke kraft mere. Og så ville jeg gerne sådan være god til at have kraft, ikke? Altså ville jeg gerne hoppe det der over. Mm. Altså ville egentlig bare gerne... På det tidspunkt ville jeg bare gerne tilbage til mit liv, sagde jeg. Men nu vil jeg... Altså vil bare gerne tilbage til et energiniveau. Mm. Altså bare sådan... Det behøver ikke at være som før. Men det er altså meget rart at kunne bare en lille smule.
Yeah.
Og kunne overskue og rumme ting. Og kunne planlægge. Og kunne... Altså fordi jeg var meget... Eller har været meget ramt på det kognitive af kemoen. Og så har jeg oplevet en helt ekstrem fatigness, som er sådan en træthed ovenpå strålerne. Men det kommer først lang tid efter, man er færdig med strålerne.
Okay.
Altså, det kom først en måned efter, jeg var færdig med den behandling. Så kom alle bivirkningerne. Okay. Men der er jo ikke nogen, der kan se det på en, fordi samtidig så begynder man at få lidt mere kulør i kinderne, og håret gror, og alle folk er lettede over, at man, gud, man klarede den, man overlevede det, og sådan så... Alle er sådan helt high five-agtige, og sådan, ja, yeah, fedt mand, nu er du tilbage, og sådan noget, man står bare og tænker, hold kæft, du skulle bare vide, jeg er en naturkatastrofe inde i, altså, jeg er på ingen måde tilbage, og jeg gider slet ikke tilbage, eller du ved, altså, man blev sådan helt, åh!
Ja.
Og i virkeligheden var det jo bare, fordi folk var skide søde og lettede og glade for, at man var kommet igennem, i hvert fald den synlige del, og igennem det at have kraft. Men så var der bare lige hele den anden del, som faktisk endte med at tage længere tid.
Ja.
Og som jo stadigvæk er en proces.
Og hvor er det godt, du nævner det
her. Fordi at det er virkelig vildt.
Mm.
Og jeg kan sige, at jeg har jo bare været så helt ekstremt privilegeret, at jeg har jo haft min egen arbejdsplads, så jeg faktisk selv kunne styre, hvordan og hvorledes jeg arbejdede. Men jeg har på ingen måde kunne arbejde fuldtid, og faktisk heller ikke halvtid året efter min kræftsygdom overhovedet.
Mm.
Så
det lyder ekstremt hårdt.
Det, der det er vildt hårdt, fordi at så er det jo ligesom overstået, så tænker man, så nu, det var det, videre.
Mm-hmm.
Men så kommer alle, altså du har jo været meget, altså man er jo tæt på at være blevet slået ihjel. Altså, jeg havde jo også en plan om, at jeg skulle over indlandsisen, og vi var fire kvinder fra Grønland, Sverige, Norge, Danmark, som har lavet en dokumentar, og som har optaget os selv over 2 år. Og vi vil gerne inspirere til mentalt, altså både mental og fysisk god helse, ikke? Og gerne fortælle om kræft og tiden efter. Og så skulle vi alle sammen markere det her og prøve at samle nogle penge ind til kræftforskning, ved at vi alle sammen skulle gå over indlandsisen. Og der måtte jeg ligesom bare... Altså, jeg var jo helt sikker på, at jeg skulle over den is. Altså, havde du spurgt mig før mit kræftforløb, så var jeg jo kommet først over den is. Altså, jeg havde bare løbet hele vejen. Altså, der var ikke... det var fuldstændig overbevist om. Det var ikke noget problem, det kunne jeg sagtens det der. Men så skete der jo bare det, at da det nærmede sig, så kunne jeg bare mærke, at det var helt forkert. Og jeg var jo rask. Men jeg skulle simpelthen ikke ud på den is. Altså min krop frøs så meget efter mit kræftforløb. Altså fordi at kemo gør, at man får utroligt dårligt blodomløb.
Mm.
Så jeg simpelthen frossede mine hænder og mine fødder. Og sådan. Altså jeg har bare været så kuldskær på en sindssyg måde. Og mine organer har ikke skulle blive kolde. Mine organer har været vanvittigt belastet af hele den her kemo, som faktisk bliver i kroppen i 2 år. Og hvad, det er der meget lidt fokus på.
Var det så en svær beslutning? Eller var
det var
en vanvittigt
svær. Nej, altså nu er jeg stolt af den.
Mm.
Men det var den vildeste kamp, jeg har haft mod mig selv nogensinde. Fordi altså, for det første er jeg ikke sådan en, der giver op. Og for det andet, så svigter jeg ikke mit hold. Og for det tredje, så var det bare noget, jeg havde drømt om. Og jeg elsker vintereventyr. Og altså, jeg havde jo lovet, og nu skulle vi. Og,
ja.
Og så kunne jeg bare mærke, at det var helt forkert. At jeg skulle for det første ikke væk fra mine børn i så lang tid. Altså overhovedet. Og før hen havde jeg nok tænkt, at altså, de har en sød far. Og, altså, de har det godt med deres far. Alt godt. Kommer vi hjem igen. Men jeg kunne mærke, at jeg skulle ikke være væk fra dem. Jeg har undværet dem alt for meget igennem det forløb. Og den tid, hvor de er små, den er bare så kort.
Yeah.
Så jeg skal simpelthen være sammen med dem. Altså jeg skal lege med dem. Jeg skal være sammen med dem. Og så andet var, at jeg faktisk ikke synes, jeg kunne være det bekendt over for min krop. Altså, så det er jo endt med at blive sådan en kæmpe succes, at jeg ikke gjorde det. Og en kæmpe, kæmpe, altså personlig succes. Ikke?
Mm-hmm.
Måske sådan en af mine største sejre. At jeg rent faktisk selv tog det valg. Det viser så også, at min operation i forhold til mit bryst, altså jeg har fået lavet en rekonstruktion af mit bryst, den kræver også, altså der, og det er lavet af min ryg, af hud for min ryg og blod over, og lidt muskel for min ryg og sådan noget. Det kræver faktisk, at man ikke altså træner hårdt, eller trækker på noget, eller udsætter sig selv for sådan nogle ting, så det faldt også sammen med det, men jeg havde faktisk taget beslutningen inden, som handlede om, at jeg skulle ikke være væk fra børnene, men jeg skulle faktisk heller ikke ud, det ville faktisk være rigtig tarveligt overfor min egen krop. Det havde den faktisk ikke fortjent. Altså fordi, at først så havde den jo faktisk prøvet at bekæmpe kræft selv. Og det kunne den ikke. Og den er virkelig stærk, min krop. Så det kunne den ikke. Så blev den faktisk forgiftet rigtig voldsomt med kemo. Og så efter, så blev min krop skåret i. Og en del af den, af min krop, blev faktisk også kasseret og smidt væk i en skraldespand. Og bagefter det, så fik jeg stråler, så fik min krop stråler, og stråling slår væv ihjel, både hvis der skulle være noget dårligt tilbage, men faktisk også det gode. Så der er også en del af den, der er blevet slået ihjel. Så at skulle tvinge en krop, der har været igennem det, hen over en is i 40 dage for at hvad? Altså, nej. Det var bare helt forkert. Det ville nemlig kun nedbryde min krop den tur.
Ja.
Men det tog mig lang tid indtil.
Det forstår jeg godt, men det er også mega sejt, og giver også god mening netop, når du fortæller det, som du gør det her, ikke? Andrea, sundhed har jo altid fyldt meget for dig, og det fylder endnu mere nu, lyder det som om. Både når vi taler om fysisk og mental sundhed, hvad er der så for nogle vaner, du ikke går på kompromis med i dag, udover igen, vi har talt om søvnen og også lavere tempo og sådan noget, men er der nogen sådan andre vaner i relation til fysisk?
Altså, jeg prøver virkelig at undgå forarbejdet mad, og det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre fuldstændig. Og det, jeg synes ikke, det er fordi, at jeg har spist meget forarbejdet mad, men der har helt klart været en periode, hvor det er, at jeg har arbejdet rigtig meget, hvor det er blevet til mere forarbejdet mad, end det er blevet til hjemmelavet mad. Og det kan jeg mærke, for jeg elsker faktisk at lave mad. Altså jeg elsker at lave mad, jeg er faktisk ret god til at lave mad. Og jeg kan heldigvis virkelig godt lide at lave sund mad. Altså jeg elsker grøntsager, elsker alt kål. Og, altså, så det er ligesom, det er mega nemt for mig at spise sundt, overvejende sundt. Og det betyder ikke, at jeg ikke også elsker kage og chips og sukker og altså alt muligt. Og jeg drikker også et glas champagne. Jeg drikker mindre alkohol. Og det er ikke, fordi jeg drak meget før, altså, men jeg drikker væsentligt mindre alkohol også. Og det er en helt bevidst beslutning. Fordi at alkohol er så skadeligt, som det er. Altså det er jo ligesom bevist rigtig meget. Så det der med, at altså under corona, der drak min mand og jeg, der delte vi en halv flaske vin om dagen.
Det tror jeg fandme vi gjorde.
Altså, ja, det tror jeg nærmest, vi åbnede en flaske vin hver anden dag. Og det var skide hyggeligt. Men det, altså jeg drikker i det hele taget heller ikke vin mere. Altså vin er super hårdt for leveren, og den har bare kæmpet rigtig hårdt. Så jeg tillader mig selv at nyde et glas champagne eller en øl, og så er der kommet rigtig mange gode alkoholfri øl. Så altså, jeg drikker mindre alkohol, og jeg er mindre forarbejdet mad. Meget opmærksom på at drikke mine vitaminer. Rimelig opmærksom på mine vitaminer, altså, men ikke at tage dem som tabletter, men at drikke dem, fordi de bliver optaget langt bedre. Altså jeg er så lille del af en vitaminpille, som rent faktisk bliver optaget af os på grund af vores mavesyre. Så det at optage dem gennem lymfesystemet, lidt ligesom at de her cannabisdrupper jeg tog under mit sygdomsforløb, de ligger også sådan, de bliver også optaget bedst gennem vores slimhinder. Og så derfor så lå de under tungen i sådan et par minutter, og så slugte jeg dem, ikke? Og så optager man dem hele vejen ned igennem maven og halsen og maven. Og det samme med mine vitaminer, så jeg er blevet meget opmærksom på, så jeg sådan går meget ud af sådan i efteråret at prøve at samle C-vitaminer blandt andet, og har lært af min læge, at de bedste vitaminer, eller at vi optager de vitaminer, som, altså, at man skal spise fra egne himmelstrøg. Så at faktisk, at det vi optager bedst, at er de vitaminer, der vokser på vores egen himmelstrøg.
Ja.
Og det giver også meget god mening, fordi at naturen er så sindssygt intelligent, som den er. Så hvis man kommer fra et andet sted i verden, så er det altså faktisk nogle andre vitaminer, som man optager lettere og bedre. Så jeg er meget optaget af at optage, altså at plukke havtorn og hyben og sådan nogle ting gennem sensommeren og efteråret, for at gemme til at spise og drikke gennem vinteren.
Ja.
C-vitamin er det eneste vitamin, vi ikke selv danner.
Mm.
Så jeg er sådan, lidt mere opmærksom på sådan noget søvn, mere nærvær, flere grin. Grin mere, lege mere. Ja.
Og meditationen, har du det?
Meditationen i perioder. Altså jeg når altid sådan lidt i løbet af en dag, og det behøver ikke være særlig længe. Det behøver ikke at være en halv time, eller to gange en halv time. Eller det kan bare være 5 minutter.
Ja. Jeg er også ret stor fan af de der mini-meditationer. Altså jeg er nok mere der på det, du sagde, meditation ikke er. Altså koncentrationsøvelserne, for dem tror jeg også er rigtig mange gavner af. Det der med, prøv lige at fokusere på dit åndedræt, eller på et eller andet omkring dig. Eller sådan. Fordi for mig i hvert fald, så er det det, der tager netop fokus væk fra i går og i morgen, og bekymringer og alt muligt. Men når det er sagt, så i hvert fald de der sådan mini-meditationer, det kan altså også noget. Jeg siger ikke, at en halv time er nok bedre, men
men jeg tror, det er faktisk bedre at gøre det lidt hver dag, tror jeg.
Ja, ja, end slet ikke gøre det i hvert fald, fordi det kommer man tit til.
Det er det. Okay. Jeg tror bare, man skal bare lade være med at slå sig i hovedet med, at det bliver bedst, hvis vi gør længere. Men det er lige meget.
Ja.
Bare du gør det. Altså, om det er et minut.
Det er ingenting.
Ja.
Andrea, der er en ting, jeg også lige har lyst til at spørge dig om. Altså, vi lever jo i et samfund, hvor rigtig mange har meget travlt, og vi lever i et samfund, hvor mange af os kæmper med at finde den der balance mellem det at have en ambitiøs karriere, og så samtidig passe på selv og vores mentale sundhed. Og der er flere og flere, der får stress eller brænder ud. Baseret på din erfaring, og det er ikke i relation til dit kræftforløb, nødvendigvis i hvert fald, men baseret på din erfaring, hvad er så nøglen til at finde den der balance mellem at have en professionel, ambitiøs karriere, og så at passe på sig selv?
Det ved jeg sgu ikke, altså. Jeg ville ønske, at jeg bare havde et eller andet fuldstændig genialt svar til dig.
Ja.
Altså, jeg kæmper dig selv med at finde den. Altså, det gør man jo. Altså, det er da svært. Altså, jeg tror bare, det handler jo om at have styr på sine prioriteter. Altså, det handler om at vide, hvad er det i virkeligheden, der gør mig rigtig glad. Og så tror jeg virkelig også på det der med, at, at altså jeg har det sådan lidt, det handler altså ikke om timer, du bruger på dit arbejde.
Mm.
Altså, fordi man kan godt være effektiv, og hvis du er glad, og hvis du er hvis du er et stabilt sted, og hvis du er fokuseret og koncentreret, så behøver det jo ikke nødvendigvis at tage altså så sindssygt lang tid måske at løse dine opgaver, som hvis du er veludhvilet og altså hvis man er træt, og hvis man har for mange ting i hovedet og for meget der mudrer og for mange afbrydelser og for meget der distraherer, det kan være tanker eller de steder for forstyrrelser, så tager alting jo sygt lang tid.
Mm.
Så hvis man kan finde ud af at planlægge sine ting eller sådan strukturere lidt, ja, det er en ny ting for mig også. men hvis man ligesom kan prøve at have lidt færre bolde i luften på en gang, tror jeg, så gør det ligesom, at så får man ligesom taget de vigtigste, ikke?
Mm. Ja, det er jo også bedre
til. Så anbefaler jeg én ting på to-do-siden.
Ja, om dagen, eller hvad?
Ja, ja. Og det er den vigtigste. Mm. Fordi når du kigger ned på den der lange liste, så ved du i virkeligheden godt, hvad der er det vigtigste. Men det føles bare så fedt at strege noget på den, så man tager tit lige 2-3 af de mindre vigtige.
Ja.
Og så sker der et eller andet.
Ja.
Og så får du ikke nået den vigtigste ting, som rent faktisk er den, der gør, at du ikke går i seng med en knude i maven.
Eller også får du mindre energi til den og klarer den. Det, på det, altså det tager længere tid. Præcis. At lave den, ikke?
Ja.
Eller mere, kræver mere energi. Ja. Så prioriteringer i livet, og både i forhold til, hvad der er vigtigt, men også i forhold til rækkefølgen, af at tilgå det, der er vigtigt.
Ja.
Mm. Og der er jo heller ikke, altså vi ville jo alle sammen kende til det, hvis der var en nøgle til den her balance, men jeg synes, det er interessant at høre om, og især fra sådan en kvinde som mig, der har fart på og succes, og som også gerne vil passe på sig selv.
Ja, yeah. Jeg tror, den største succes opnår man med ærlighed.
Hmm.
Altså over for sig selv, men også over for andre. Det er at ture og sige højt, hvad man i virkeligheden mener, hvad der i virkeligheden gør en glad.
Hmm.
Altså, og så vælge alt det der andet fra, som er noget, man tror, de andre måske synes er vigtigt.
Ja. Kommer til at tænke på det der, den der nummer et konklusion, for det hospice-studie, der i tid og utid bliver nævnt fra Australien, sådan en australsk hospice-sygeplejerske, der spurgte en masse døende mennesker på hospice, hvad de fortrød mest. Og den første ud af de 5 konklusioner er, at de ville ønske, de havde levet et liv, der var tro mod dem selv, i stedet for at leve et liv, de troede andre forventede af dem.
Mm.
Det er jo altså, det er jo virkelig trist at have det sådan på sit dødsleje, ikke?
Jo. Ja. Men altså, jeg tror, det er meget rigtigt, og det er også, som vi lige kort snakkede om i starten, der med, at man kan godt ende med at lave noget, som man har en fornemmelse af nogle andre.
Mm.
Altså, jeg tror, der er rigtig mange ting, man som forældre, nu vi er også begge to mødre, ikke? Altså, der er rigtig mange ting, man kommer til at give sine børn med, uden at ville det.
Mm.
Altså, så laver de en flot tegning af et hus, og man siger, nej, du skal da være arkitekt, eller gud, du er god til at lave mad, du skal da være kok, eller sådan. Altså, som forældre kan man godt komme til at putte sine børn lidt i en bås, eller fortælle dem, hvad det er, de er gode til, eller måske også, hvad det er, hvor det er, de er udfordret. Altså, at det er bare sådan, det er faktisk lidt tarveligt, ikke?
Altså, det skaber i hvert fald hurtigt nogle forventninger.
Ja, det kommer lidt til at skabe nogle forventninger, så er der bare, det er jo et sygt samfund. Altså, det er virkelig et sygt livstiden, ikke?
Det er det.
Det er svært.
Mm. Jeg er også...
Det kræver en stamina at kunne stå imod det der, altså.
Ja, spændt på vores børns vegne. Vi har en stor opgave. Som forældre og som samfund. Men apropos børn, så vil jeg faktisk gerne lige høre det om... Altså, jeg tænker, at alle mødre har et inderligt ønske om at opfostre nogle sunde og glade børn, der har det godt i livet. Det kunne jo være et afsnit i sig selv, men nu holder vi da bare til et spørgsmål. Altså, hvad betyder især noget for dig i forhold til moderskabet og i forhold til at skabe nogle sunde rammer for dine børn, hvis du skulle fremhæve en eller to ting?
Så... Det er nærheden. Det er helt sikkert det at have nærhed.
Mm.
Vær til stede.
Mm.
Altså virkelig være til stede sammen med sine børn. Det er det der med at læse bøger sammen, tale sammen, lytte til en... Altså vi lytter lydbøger, når vi kører sammen. Høre den samme historie, eller snakke om det. Sådan. Det der fælles oplevelser, fælles nærvær. Altså, der er ikke nogen af os, der sidder med en telefon i hånden imens, for eksempel. Altså, og det er jo ikke fordi, at vi er lige så forfaldende til mobiltelefoner som alle mulige andre, men jeg tror virkelig, det der med at fokusere på, altså, så synes jeg bare faktisk, det er ret sjovt at lege også, ikke? Mm. Altså, og begge mine børn elsker, at de mindste, de elsker dyr, og altså, så det er bare enormt let at lave nogle ting sammen med dem, som både de synes er sjovt, og som jeg synes er sjovt. Og altså, voksne damer har faktisk også godt af at klatre lidt i træerne nogle gange, og hænge med hovedet nedad, og altså grine lidt af sig selv, ikke? Altså, så jeg tror det bedste, vi kan gøre for vores børn, det er at være nærværende.
Hmm.
Og give dem en tro på, at vi elsker dem, trods alt, og lige meget hvad. Altså, udover at elske dem, så kan vi faktisk også godt lide dem.
Hmm.
Altså, det der med, at man tror på dem.
Hmm.
Altså, og så er jeg ikke bange for at opdrage. Altså, jeg er nok lidt, jeg kan godt være lidt skrappemor. Altså, jeg er sådan, jeg vil gerne have nogen, der prøver. Jeg vil gerne have, at man forsøger at være et ordentligt menneske.
Mm.
Det, man skal være ordentlig ved andre. Man skal være ved andre, som man selv ønsker at blive behandlet. Man skal ligesom... Man skal altså, det er meget vigtigt for mig.
Mm.
Så, og så... Ja, men jeg tror, det er det der... For mig der er det i hvert fald nærværet, og at... Det er rart at vide, at der er et sted, hvor... man ikke bliver dømt.
Mm.
Altså, hvor der man kan finde trøst, og hvor man kan finde tryghed. Og nu er jeg jo ved at have nogle børn, der er så gamle, så de også sådan vender blikket rigtig meget væk fra en, og sådan ud i verden. Og det er jo, ja, det er virkelig vildt. Altså, og man kan sige, i forhold til de store børn, så er alting jo for sent. Altså, det er jo ligesom... Man bliver bare nødt til at læne sig ind i, at man har, at det man har gjort, det har man gjort godt, og at man har givet dem altså noget med.
Mm.
Og så tror jeg, det bedste jeg kan gøre. Altså, min mand er meget, meget dygtig til at have teenager også. Altså, han er virkelig god til det der med, prøv at de kan ikke gøre for det, eller det er som det skal være. Og det der med, vi kan altså ikke løse alle vores børns problemer. Altså, de bliver nødt til at... Altså, man slår sig jo nogle gange i livet.
Mm.
Og på alle mulige måder. Og man får også et knust hjerte og alt muligt. Og vi kan ikke beskytte dem mod alt det. Men vi kan være der med åbne arme til, når de kommer og græder. Ikke? Og trænger til et knus. Og siger, hey, det skal nok gå.
Ja. Yeah.
Du gør det godt.
Andrea, et spørgsmål, jeg altid stiller. Hvis du skal... nævne to ting, råd, læringer, som du især gerne vil give til lytterne, eller gentage for lytterne, baseret på ja, din historie og erfaring, og relateret til det, vi har snakket om i dag på en eller anden måde. Hvad vil du så nævne?
Jamen, nu har vi lige snakket om børnene, så jeg har lige lyst til at blive en lille smule der, i forhold til det ene råd i hvert fald, og det er noget med, at altså, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal sige det, så man lytter til det, men... Men de der børn, de forsvinder altså. De er der ligesom bare ikke for evigt på den måde, at altså, de bliver jo nogle store voksne individer, som vil ud i verden og lave noget uden deres mor og far. Så jeg tror virkelig, mit råd, det er virkelig det der med at lege sammen med dine børn. Vær sammen med dine børn. Altså, du har fået de børn af en årsag, og altså... gå lige en halv time før fra jobbet, eller lav mad med dine børn, lav et bål sammen, læs en bog, gør noget sammen, sæt dig ind og leg med en dukke, eller byg et stykke Lego.
Mm.
Altså, det er garanteret virkelig lang tid siden, du har leget med Lego selv, egentlig. Prøv at lege lidt selv med dine børn, og nyd dem, mens de er der. Fordi det går bare... Det har jeg faktisk, jeg var god til det, da min datter på 17 var lille, men jeg har haft nogle år, hvor jeg havde haft for travlt, og hvor jeg også samtidig blev forelsket, og hvor jeg lige nu tænker, hov, hvor blev min store lille pige af? Altså, der gik lige nogle år, som jeg synes er forsvundet, og som jeg ikke rigtig kan huske så godt, og det var fordi, jeg havde for travlt. og det er jeg ked af.
Hmm. Tak for at dele. Jeg lytter.
Det er godt.
Det var én ting.
Det var én ting.
Hvis du lige skal noget andet.
Find noget at grine af. Det er faktisk ret svært nogle gange. Mm. Altså det der med at finde ud af. Min læge, hun gav mig et godt råd, så sagde hun, når du bliver rask, så skal du finde noget at grine til himlen af hver eneste dag, for det er faktisk det bedste, vi kan gøre for vores immunforsvar.
Lyder som om, du har en virkelig fed læge.
Jeg har en syg læge. Altså, på den fede måde.
Ja.
Ja. Find noget at grine til himlen af hver eneste dag, fordi det er det bedste, du kan gøre for dit immunforsvar. Og så, altså, vi kan jo godt finde på måske en eller to eller tre ting. Altså, men jeg har virkelig sådan begyndt at opsøge det.
Hmm.
Altså.
Jeg har faktisk tænkt over, at det kan være lidt svært.
Jamen, altså, og det er næsten lidt tabuagtigt at sige, altså, fordi det er sådan lidt, nå, men hvad, griner du ikke af noget? Mm. Synes du ikke, er du sådan tungsindig? Eller sådan, nej, men det er bare, der er jo nogen, der griner enormt meget.
Ja.
Og det er så dejligt, og det smitter mega meget. Og nogle gange, når nogen griner meget, så begynder jeg jo også at grine, uden jeg rigtig ved, hvad vi griner af. Men det føles jo bare dejligt.
Vildt dejligt.
Og børn griner vanvittigt meget. Og voksne griner altså noget mindre.
Ja.
Men jeg vil gerne grine mere, så jeg er ligesom begyndt sådan at tænke om, hvad får mig egentlig til at grine?
Mm.
Så det er sådan noget, jeg er i gang med.
Ja, det står jeg virkelig godt.
Så det synes jeg, man skal øve sig på. Ja. Og finde ud af, hvad der får en til at grine. Og gøre mere af det.
André, det allersidste spørgsmål, jeg har til dig.
Jeg har altså ikke flere gode råd.
Nej, det er et råd. Det er et lidt stort spørgsmål. Men nu prøver vi.
Jamen, det har de andre jo ikke rigtig været indtil nu.
Hvad er mening med livet for dig?
Meningen med livet for mig er... Det er kærlighed.
Hmm.
Ja, altså det er kærlighed på alle mulige planer. Kærligheden til naturen, kærligheden til... Det med at i virkeligheden gøre det, opsøge det, dem man har kærlighed til.
Og bruge tiden på det.
Ja.
Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Andrea. Der er jo rigtig, rigtig mange, der rejser stadig i dag i den her moderne, fortravlede verden, uden altid at få stillet sig selv spørgsmål om, hvad der egentlig betyder noget i livet, som vi jo har talt om. Det gælder også mig selv til tider, og jeg synes, at det er så vigtigt, at vi får reflekteret over det spørgsmål, og endnu vigtigere er det, at vi gør noget for at leve efter de ting, vi faktisk tænker os frem til. Og i den forbindelse, så synes jeg selvfølgelig, at den snak, vi har haft i dag, er enormt relevant, og jeg er sikker på, at den har givet noget godt med til nogen derude, så tusind tak, fordi du ville komme og dele ud af dine perspektiver.
Det håber jeg. Selv tak.
Der er mange ting, jeg kunne opsummere fra snakken her, fordi vi kom vidt omkring. Samtidig er det også blevet et langt afsnit, så jeg vil prøve at holde opsummeringen her kort. Egentlig har jeg bare lyst til samlet at sige, husk at dyrke, pleje og passe dine relationer hele livet. Kom ud i naturen, vi er skabt af den og i den, og mange af os bruger alt for lidt tid i den fantastiske natur, der er en del af os. Sov nok, pas på den søvn der, og sørg for at skrue ned for skærme og lys inden natten, så du øger chancerne for en god kvalitetssøvn. Find noget at grine af hver dag. Det er noget, jeg virkelig prøver at huske, men som jeg faktisk synes kan være svært nogle gange. Men der er jo vitterligt ikke noget bedre end følelsen af at grine helt ned i maven. Det elsker jeg selv. Lyt til din krop og reager på det, den prøver at fortælle dig. Brug tid på at definere succes i dit liv, og husk, at den succes kan ændre sig livet igennem. Og husk, at selvom alting går godt, og selvom du acer alting og får ros, så behøver det ikke at betyde, at du også skal sige ja til det næste, der kommer. Husk pauserne, og husk nærværet. Nærværet skal vi huske med alle dem, vi møder på vores vej. Men som Andreas siger, så lad os især huske nærværet med vores børn. Nærvær er guld værd, og livet er nu. Livet er i nuet og i nærværet. Det er ikke i går, og det er ikke i morgen. Det er lige nu. Som altid kommer der lige en lille note om næste afsnit. Jeg har lavet 2 nytårs highlight afsnit til jer, hvor jeg dykker ned i ekspertafsnittene, der har været i løbet af året. Jeg gennemgår altså et udpluk af årets ekspertafsnit og fremhæver de vigtige pointer eller de reminder og guldkorn, jeg især har taget med fra afsnittene med eksperterne. Der kommer altså 2 nytårsafsnit over de næste uger, og hvis du vil høre den her konsolidering af mental sundhedsreminder fra eksperterne, så skal du lytte med til de kommende afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.